Vítejte v Casablance, je tady další cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, od kterého vás zdraví Pavel Sladký. Dneska jsem pozval člověka, který je lezec, biker, hiker a možná v očích řady z vás šílenec, vzhledem k tomu, co podniká a co si občas tak naplánuje a k čemu se vyhecuje. Právě to totiž bude náplní dnešního pořadu. Hostem je Dan Polman. Dobrý den.
Dobrý den, hezký nedělní odpoledne.
Dan Polman je šéfredaktor časopisu Lidé a hory a jak jsem říkal, biker a hiker, což tím se chtělo říct, že spojuje cyklistické akce s různými výšlapy, lezením a podobně. Jeho poslední akce se odehrála v Česku v rámci českých hranic a měla podtitul Praha Sněžka okolo Česka. Tak Praha Sněžka, to je necelých 200 kilometrů, ani ne možná, po cyklistických trasách. A když jsem se koukal na plánovač, tak mi to ukázalo nějakých 14 nebo 16 hodin cyklistické cesty. Vy jste to ale neměl tak jednoduché. Vy jste si to udělal trošku složitější na trase Praha Sněžka.
Přesně tak, já jsem to neměl tak jednoduchý, protože říká se, že je to taková otřepaná fráze třeba i mezi horolezci, že cílem nemusí být vrchol, to znamená ta Sněžka, ale cílem může být cesta k ty Sněžce. No, já jsem se rozhodl vlastně propojit Prahu a Sněžku pomocí vlastních sil, ale s tím, že na cestě z Prahy na Sněžku propojím nejvyšší body všech 14 českých krajů. Takže tak, jak jsem si to naplánoval do mapy, tak jsem zjistil, že zároveň uberu republiku, tak jsem tam dal takový ten dodatek okolo Česka. To znamená, ten projekt celý jsem tedy nazval Praha Sněžka okolo Česka a bylo to teda trošku delší než těch 16 hodin.
Bylo to trošku delší než 16 hodin. Jak dlouho to trvalo v celku?
No, celkově jsem to dal pod nějakých 98 hodin, což mě samotného překvapilo. Já jsem si říkal, že zřejmě asi to nebude možný dát do nějakých 100 hodin. Už i z toho důvodu, že jsem se rozhodl, že tentokrát pojedu na těžko. To znamená, že všechny věci, co potřebuju, si povezu na kole. V porovnání vlastně s projekty, které jsem dělal předtím v Alpách, tak to byl velký rozdíl v tom, že jsem měl tedy zátěž, protože v Alpách mě většinu těch věcí vezlo doprovodné auto. Takže tentokrát jsem se musel popasovat s nějakým nákladem, ale zároveň s tím, že když člověk prostě potřeboval si něco koupit a nebo doplnit vodu, tak nemohl spolehat na to, že hodí flašku do okýnka auta během jízdy, tam mu ji naplní a podají mu ji z okýnka plnou. Takže já jsem si musel hezky zastavit na benzínce, tam si vodu buď to koupit nebo natočit z kohoutku a samozřejmě ty časové ztráty tam pak jsou. Takže nakonec jsem byl rád, no, že se to stihlo takhle de facto za 4 dny a něco.
4 dny na cestu, která zahrnuje všechny kraje České republiky a jejich nejvyšší vrcholy. Musím říct, že nevím, kde má nejvyšší vrchol Plzeňský kraj, nebo ani nevím pořádně, který kopec v Praze je nejvyšší, pokud Praha byla součástí jako kraj, a předpokládám, že jo. Tak vy jste to znal, kde jsou nejvyšší vrcholy českých krajů, nebo jste v rámci přípravy cesty to musel nastudovat a objevit, jak se ty kopce jmenují a kde jsou?
No právě, že já jsem si nejdřív připadal trošku jako žák zeměpisu někde 5. třídy, protože přesně vůbec jsem netušil, jaké jsou nejvyšší vrcholy těch krajů a postupně jsem se to vlastně i díky tomu projektu jakoby dozvěděl a naučil. Startoval jsem tedy z Prahy, když už jsme byli u toho nejvyššího místa. Nejvyšší místo v Praze oficiálně se nazývá Teleček, je to jakási vyvýšenina úplně na kraji Prahy, nedaleko Hostivice. Jo, což mě se docela hodilo do toho projektu, protože následoval potom Klínovec, vlastně nejvyšší vrchol Ústeckého a Karlovarského kraje. A odtamtať je přesně ten správný směr, takže mě to i vyhovovalo pozičně ten Teleček v Praze jako by startovní místo nebo místo, odkud jsem vyrážel.
Kdyby ten nejvyšší pražský vrchol byl někde na jižním okraji Prahy katastrálně, tak byste zamířil nejdřív na Šumavu? Zajet na Plechý nebo kam?
No, těžko říct. Já jsem právě si nad tím trošku lámal hlavu, jak to celý propojit, ale nakonec mě vyšlo nejlíp, že nejdřív jet tam na Klínovec a potom jet na tok, což byl takový hodně dobrodružný vrchol, ten tok, k tomu se ještě možná dostaneme. A pak tedy až dolů na Šumavu.
Kolik jste toho naspal za těch 98 hodin? Kolik si máme představit, že z těch 90 hodin jste šlapal do pedálů a kolik byl ten zbytek, aspoň nějaká dřímota nebo reálný, skutečný, pořádný spánek?
Takhle skutečný, pořádný spánek dohromady byl asi 8 hodin. Jo, z toho 3,5 hodiny vždycky jsem spal jakože regulérně a asi tak dohromady půl hodinu jsem naspal tak různě, když jsem si sedl někde na lavičce.
A odpad.
A odpad jsem. A pak mě třeba zbudila malá holčička v parku, která vedle mýho ucha řekla, tati, proč ten pán tady spí? Tak jsem říkal, nebo já jsem dělal, jakože spím. A tatínek samozřejmě říkal, jakože něco, no asi nějaký unavený, nebo mu je špatně. Nějak mě chvíli řešili, no, ale pak už jsem stejně neusnul, takže takovýhle příhody jsem měl, i takovýhle spaní, ale to je takový, že si člověk na 10 minut jakoby dáchne a jede dál. Ale abych se dostal k tomu celkovému počtu tedy, já jsem zhruba naspal jsem tak asi 8 hodin během těch 4 dnů a samozřejmě tam jsou také zastávky právě na jídlo, na doplnění pití a podobně, takže celkový čas pohybu myslím, že byl asi 73 hodin. Takže ten rozdíl 98 a 73, tak nějakých těch 15 hodin v podstatě jsem proseděl nebo prospal.
7 hodin spánku, toho pořádného spánku za 4 dny a 2 hodiny na trase. Vy nemáte moc rád spaní? Nebo ho moc nepotřebujete? Nebo jak to jako je?
Právě, že mám. Já když třeba v běžným režimu musím zdůraznit, jo, tady je právě rozdíl, že při té extrémní akci se člověk dostává do takového zvláštního stavu, kdy třeba já jsem cítil, když jsem se vyspal těch 3,5 hodiny, tak jsem si sedl pak na kolo a cítil jsem se neuvěřitelně silný, jo, že ten, jenom ty 3 hodiny spánku, jakou dodají energii tomu tělu, jo, během toho projektu, tomu jsem nemohl skoro ani věřit. Jo, to skutečně byl zážitek, ale během normálního civilního života, tak já když se nevyspím aspoň těch 7 hodin, tak úplně nejsem ready jako jo, druhý den, takže rozhodně spánek mám rád a je to zajímavý, no, prostě člověk, když funguje takový ten všední den, kdy samozřejmě řeší rodinu, práci a tak prostě já potřebuji spát. Ale během tyhle ty akce mě to nějak ani úplně tolik nelimitovalo a nechybělo. A samozřejmě po jim návratu jsem to tak nějak i doháněl, jako, že jsem spal těch 10-11 hodin třeba i potom ty další dny, co jsem byl už doma ve své posteli.
Dan Polman je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Mluvíme o jeho akci Praha Sněžka okolo Česka, v rámci které objel hlavní nejvyšší vrcholy všech 14 krajů České republiky a propojil touhle okružní jízdou Prahu se Sněžkou. Jak jste naznačil, tak vy za sebou máte alpské projekty v něčem podobného typu, v zásadě kratší, ale extrémnější minimálně co do výšek. Jedna z nich se jmenovala Knock the Glock a vedla z Vídně během jediného dne na vrchol Klossglockneru. Druhá propojovala Benátky a Velkého Benátčena, tenhle vrchol Grossvenediger zase v rakouských Alpách. Tak vy jste tentokrát zamířil mimo Alpy, na domácím písečku se odehrál ten extrémní projekt. Proč ne znova v Alpách? Nebo hledal jste nějaký extrém jako tady doma v Česku?
No, ono těch důvodů bylo víc, tak já právě mám tady z těch jmenovaných akcí povedená videa, které natáčí můj kamarád Petr Novák, odsud z Prahy, a on v podstatě chystá teďka i film já jsem mu přivez nějaký takový amatérský záběry, co jsem pořizoval i já během toho projektu teďka, tak z toho asi taky něco vykouzlí, doufám, že jo, nešikovnej. Tak v podstatě já jsem vždycky dělal nějaký přednášky nebo jezdím po festivalech a i u nás v Nové Pace děláme vždycky v kině takový večery, kde přichází docela dost lidí a většinou přichází samozřejmě v rámci debaty otázka, jakoby co dál, a byly tam třeba i návrhy, že kdy uděláš paka Everest a podobně, tak na to jsem odpovídal samozřejmě, že asi to není ani v mých silách za prvý, a za druhý jako to je projekt na strašně moc dlouho, že to už člověk jako se nebaví o hodinách a dnech, ale o měsících, což jako s dvouma malejma dětma a v zaměstnaneckým poměru je těžký jako nějakým způsobem nad tím vůbec jenom uvažovat. A já jsem vždycky právě říkal, no tak třeba Praha Sněžka není vůbec jako marný projekt, že jo, to proč by ne? No a na základě tady toho mě to pak vrtalo hlavou a právě jednou jsem si řekl, když na tu Prahu, teda z ty Prahy na tu Sněžku nemusíš jet přímo nejkratší cestou, že jo. A to byla v podstatě taková inspirace pro mě základní a přesně, jak říkáte, druhá věc jsem si říkal, bude fajn udělat něco doma, na domácí půdě, jo, že do teďka se to pohybovalo na území Itálie, Rakouska, ty projekty, a říkal jsem si, proč neudělat něco u nás v Čechách, protože jsme krásná zem a to jsem teďka teda poznal docela důkladně, jsem ji prozkoumal poměrně. Jsme teda hodně, hodně kopcovitá zem, to jsem taky poznal vlastní kůži a jo, chtěl jsem udělat něco tady u nás taky.
Byly ty nejvyšší české vrcholy ty nejtěžší? Nebo třeba přístupová cesta na některé ty méně známé, nebo nějaká větší zajížďka, nebo i třeba postupně se střádající únava znamenaly, že pořadí obtížnosti těch vrcholů se trošku přeřadilo a neodpovídá nadmořské výšce?
Takhle, jednoznačně největší krize jsem si zažil při přejezdech mezi těmi vrcholy. Jo. Mm-hmm. Že v okamžiku, kdy člověk jede nahoru do kopce, třeba řeknu Pradět, to byl přesně příklad, kdy já jsem jel, vlastně přejížděl z Beskyd pod Pradět a vím, že samozřejmě Pradět je hodně vysoká hora a je na ní hodně vysoký vysílač a já jsem pořád ten vysílač neviděl, bylo hrozný vedro a v podstatě až do Bruntálu jsem jel od těch Beskyd pořád nahoru a dolů. Já jsem tam neznal, jo, takže a to už jsem jakoby nahlas prostě nadával jako hrozným způsobem, že nevidím ten vysílač a kde je a co se děje. Podle mapy jsem věděl, že je třeba 20-30 kilometrů ode mě. Jo. A přesně takovýhle okamžiky, kdy už člověku jako se dělá i blbě z toho vedra, že jsem byl jako na ostrým sluníčku a palej ho plosky od toho sálajícího asfaltu, tak si říká, že v okamžiku, kdy pojede nahoru už pak do toho Pradědu, tak to bude všechno v pohodě. Takže samozřejmě ten výjezd na Praděd ve finále za ten den byl nejtěžší výjezd v podstatě, co se týče převýšení, ale v okamžiku, kdy vyjedete do kopce a víte, že jedete nahoru na ten Praděd už, tak to všechno se vás spadne a je to v pohodě, ale v okamžiku, kdy jedete už 20. kopec a zase jedete dolů a víte, že Praděd je někde před váma, tak to byly ty nejtěžší okamžiky.
Kolik to bylo tak průměrně denně kilometrů po ty 4 dny?
No, denně přesně nevím, kolik jsem, no dával jsem v podstatě, takhle, já jsem si to nerozděloval na jednotlivý dny, já jsem
jezdil
první,
i v noci.
Jezdil jsem i v noci, první fázi jsem jel asi, já nevím, startoval jsem takhle, z Prahy jsem startoval ve 3 odpoledne, a bylo to z jistého důvodu, protože jsem chtěl být ve vojenském újezdu Brdy někdy nad ránem v noci, protože tam úplně není povolený vstup, nicméně turisté tam chodí, takže já jsem se rozhodl tam být v takovou, řekněme, úplně neutrální dobu, kdy všechno spí. Takže jsem vyrážel z Prahy ve 3 odpoledne. No a pak jsem fungoval v podstatě nebo se pohyboval tedy v kuse asi 32 hodin. Jo. A potom jsem tedy přespal a pak jsem fungoval 44 hodin. Jo. V kuse de facto.
Takže já přesně, chápeme, přesně že to nevím, není rozdělené
přesně
na
dny. Nevím, kolik za den jsem ujel. Jo. Já si to ani pořádně nepamatuju, tyhle čísla, to ušlo jakoby trošku mimo mě. Nicméně za den to už vychází nějakých 370 kilometrů nebo něco takového, ale samozřejmě je nutný dodat, že tam jsou i docela dlouhý pěší úseky. Samozřejmě, kdyby to člověk pálil pořád jenom na kole, tak by těch kilometrů bylo i víc, no. Ale tady je do toho samozřejmě započítáno i chození pěšky.
Jel jste na silničním kole. Kdybyste si vzal horské kolo, najel byste výš na těch vrcholech, kam to jinak na kole nešlo? Odkládal byste ho míň?
No, to jsem si kladl i otázku jako doma. Jsem si říkal, tak někde třeba si nechat horský kolo, jako někam si ho nechat odvíst, že bych tam třeba jakoby vyjel na horském kole. Už jsem si říkal, že to nebylo ono. Už tam je nějaká ten cizí element, ta cizí pomoc, tak jsem si říkal, ne, objedu to všechno na silničním. Samozřejmě silniční kolo byla jasná volba, pakliže se člověk kouká teda, nebo má si vybrat a horské kolo mu nemůže nikdo nikam přivíst, tak objedu na silničním kole byla jasná volba, že jo? Tam ty přejezdy jsou dlouhý a to jede úplně jinak na těch silnicích. Takže jsem si říkal, že to silniční kolo mě jakoby nepustí úplně všude tam, kde bych se já jako především horský cyklista představoval. Jenomže se to celá ta akce zvrtla hrozným způsobem, kdy já jsem prostě z toho kola odmítal slíst a skutečně jsem jezdil po bajkových trasách. Třeba nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici jsem v podstatě vyjel po trase bajkového maratonu, co si pamatuju. Normálně na galuskách na silničním kole. A já jsem doteďka unešený z toho, co všechno to kolo vydrželo, protože já když jsem dojel pak pod Sněžku, jak jsem říkal, že to kolo si zaslouží postavit muzeum, protože skutečně jezdil jsem po extrémních terénech na tom silničním kole. Skutečně tam byla lehká karbonová kola s nalepenýma galuskama, takže i defekt by pro mě byl docela problém, ať jsem si teda vez náhradní galusku. Ale takže jezdil jsem v podstatě tam, kde bych jezdil i na tom horském kole.
Dan Polman je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se o tom, jak za 4 dny objet všech 14 krajů České republiky, vystoupat na nejvyšší vrcholy těch krajů a završit tak komplikovanou okružní jízdu Českem na trase Praha-Sněžka. Už tady dvakrát padly Brdy a jméno nejvyššího středočeského kopce, což je Tok. Tak pojďme do Brd. Jaký byl výstup na tenhle lehce nepovolený kopec, spíš plně nepovolený kopec?
Nebál bych se použít pojem zakázaný přímo, protože to tak je. Jako, já úplně nerozumím těm pravidlům, které v Brdech momentálně fungují, protože skutečně tam turisté běžně chodí, říká se, že se tam může o víkendech. Nicméně já jsem zkoušel volat i na správu toho vojenského úřadu. Chtěl jsem původně zvolit legální cestu, jakoby vyjednat si nějaké povolení a tak, což nakonec nedopadlo. S tím, že vím, že za rok ty Brdy už budou povolený úplně, jakože to přestane fungovat jako vojenský prostor a bude to prostor pro turisty, což si myslím, že funguje teďka na půl už taky. Podle toho, kolik tam je ohnišť různých a já nevím, ze Zaječova, odkud já jsem tam vyrážel, tak tam mají nohejbalisti pověšený balon na nejvyšším vrcholu na tom toku. Takže očividně tam jako lidi se pohybují. Takže já jsem si zjistil taky, kdy se tam střílí a podobně, jako kdy tam fungují vojáci. A podle toho jsem v podstatě, podle toho vrcholu, právě podle tohle vrcholu jsem de facto plánoval, kdy vyrazím na ten projekt. bylo fajn, že byl hnedka vlastně druhý po Klínovci z Prahy, takže se to dalo dobře odhadnout, kdy tam zhruba budu. No a odhadl jsem to dobře, že jsem tam byl asi ve 3 ráno, takže v podstatě tam byl klid a jediný, co jsem tam spozoroval, bylo pár srnek a jinak na ten vrchol nevede žádné značení, takže tam to byl jediný úsek, kdy jsem se nemohl orientovat podle mapy, jinak jsem se na celém projektu orientoval podle mapy, kterou jsem si vez. A tam jsem teda použil GPSku, kdy jsem si zadal koordinanty toho vrcholu a GPSka mě nějakým způsobem vedla mě teda šílenýma cestama, protože oni tam mají takový ty cesty zaplavený různýma močálama, tak jak do toho skáčou těma tankama. A já jsem to musel obcházet někde přes Borůvčí, takže několikrát jsem si tam nabral hrozně do bod. A nebyl to jednoduchý vrchol, on sice nemá ani 900 metrů, ale nebylo to úplně zadarmo. No.
Nikde na trase jste neměl chuť to zapíchnout kvůli obtížím, které nabízela ta cesta, a nebo únavě, nebo čemukoliv jinému?
Neměl. Ono, jak člověk má za zády už určitý počet zdolaných těch kilometrů a určitý počet těch vrcholů, tak to tam cítí a samozřejmě ví, že by to celý jakoby zmačkal jak kus papíru a hodil do koše a najednou by z toho nebylo nic, takže tím, jak samozřejmě přibývá to, co člověk má za sebou, tak naopak roste motivace jakoby to dokončit. Jak jsem mluvil o tom pradědu třeba, tak ten příjezd pod praděd byl takový hodně extrémní a když jsem ještě hodně nadával teda, tak byl přejezd z Vysočiny na slovenskou hranici, kde jsem měl asi 270 km v totálním protivětru a v hrozným medru. To jsem teda odskákal nějakým úpalem, protože jsem pak měl horečku a zimnici večer. A právě na základě tyhle zkušenosti já jsem se rozhodl, že budu jezdit hodně přes noc. Jo, kdy míň fouká a samozřejmě i ta teplota je příjemnější a to slunce člověka tolik nezmrtví, tak jako přes den. No a to byla další jakoby, taková krizová část toho projektu. Nicméně během ty největší krize mě velice potěšil můj kamarád, kterého znám z bajkových závodů. On studuje v Brně a v podstatě mě na základě mé online pozice, protože celý ten projekt se přenášeli online de facto nad mapou, kdy každých 10 minut byla aktualizovaná moje přesná pozice, tak on mě vyhledal a vlastně najednou jel proti mně a říkám, Vlašane, jsi to ty? No jasně. Jo, a najednou prostě ten člověk přijel, aniž by mě řekl, že jakoby mě někde podpoří a že najednou se tam objevil prostě, tak to byl úžasný zážitek, ze kterého mě i teďka běhá mráz po zádech, že ten kluk se tam najednou objevil a chvíli se mnou jel nějakých 20 kilometrů a i pomáhal mě v tom větru, což samozřejmě je pak zná, když člověk se na chvilku může za někoho schovat. Takže to bylo skutečně, jak se říká, v nouzi najdeš přítele, tak najednou v ty nouzi se ten přítel objevil, to bylo fajn.
No a horečka ani zimnice vás nezastavili, pokračoval jste dál, obešla se ta cesta bez nějakých zdravotních následků?
Obešla, jenom jsem si trošku poranil nohu právě na ty bajkové trase, jak jsem říkal, na ty Javořici. Tam jsem si nějak propích trošku nohu o větev, tak to byla jediná takový zádrhel. Ale...
Trošku propích, tak propích nebo nepropích?
No, propích. Ale jinak to bylo v pohodě, no. Samozřejmě bolesti v oblasti krční páteře a bolesti třeba kloubů jako na zápěstích, tam mě to hodně bolelo. Tak doteďka jako třeba cítím pravý koleno, jakože ten kloub dostal docela asi zabrat, tak se mě trošku ozývá. No, ale to prostě k tomu patří, člověk ví, že jako to bude bolet asi, no, že to jinak nejde.
Čekal vás na Sněžce nějaký uvítací výbor? Nebo jste vylezl do cílového bodu, do nejvyššího z nejvyšších českých a pak prostě jako sešel dolů a zamířil domů do paky?
Ne, bylo to v tomhle ohledu to bylo strašně pěkný, že vlastně jak se kolem ty akce jakoby nabalovaly dotazy, už během SMSky mě chodili, už během toho projektu, tak já v podstatě si pak sám sobě říkám, že ta akce má nějaký smysl, že to baví i okolí a že se to okolí tím baví, jo, de facto, že to i je zábava pro ně. Takže mě už třeba, jak jsem vzpomínal, na té Jižní Moravě mě doprovodil kamarád, už na Klínovci se ke mně přidal další kamarád a když jsem se blížil tam k nám do Podkrkonoší, tak už první nadšenci, první cyklisti na kolech mě čekali a chvíli mě doprovázeli. To bylo moc fajn potkat tyhle kamarády a potom na Sněžce tam byly vlastně celá rodina, včetně manželky, starší dcery, ta menší teda tu hlídala, druhá babička, pro ně ještě Sněžka byla moc v tom vedru, tak i ti nejbližší dobří kamarádi tam byli, takže bylo to velice fajn, že
najednou, bylo to se Slavobránou.
Bylo to hlavně s pivem. Samozřejmě věděli, co budu potřebovat v cíli, takže kamarádi mě znají. Chodíme společně samozřejmě na pivko, takže první, co bylo, tak samozřejmě bylo nějaké obětí s těma nejbližšíma, nějaký pusy tam proběhly a pak hnedka přispěchal starostlivý kamarád s pivem. A bylo to fajn, jako na té Sněžce samozřejmě, kdyby tam člověk vylez a byl tam sám a řekl si, tak super, mám to za sebou a zase otočil a šel dolů, tak by to zdaleka nebylo tak fajnový jako teď, nebo jak se to stalo mně, kdy skutečně mě ty lidi přišli vyjádřit podporu až na vršek ty Sněžky a to bylo hrozně fajn.
Já se teď trošku snažím představit, jak vypadá člověk, který za víc než 4 dny naspí sotva 7 hodin a něco ještě k tomu prodříme na lavičkách. Má za sebou všechny ty kilometry a pak si dá to pivo na vrcholu Sněžky. Nepotácel jste se po cestě dolů po těch kamenech, jako nebyla to nejistá chůze?
Ani ne. Vzhledem k tomu, že tam bylo hodně dětí, jak se šlo poměrně pomalu dolů ze Sněžky, takže šlo se dobře, no. A ono, to pivo je zajímavé, já jako nepiju nějak moc, samozřejmě to se ani nedá při takovým sportovním nasazením, že já hodně závodím na kole, jakoby amatérsky teda. A musím říct, že to pivo má něco do sebe, protože jsem třeba udržoval takový standard, že každý den během toho projektu jsem vypil 3 desetistupňová piva a 3 kafe. Jo, to jsem měl takový standard a ten jsem dodržoval a to mě tak nějak drželo jakoby nad vodou. Takže skutečně to pivo, říká se to, že to je ten nejlepší onťák, což já třeba osobně si úplně nemyslím, ale každopádně je to ten nejlepší nápoj, který jako podle mě dokáže srovnat žaludek, aby člověk jako se nepřekyslil a ono to pak člověku ani nechutná, že jo, nějaký oslazený věci už. Druhý den.
Když jsme u té dietologie, teda a teď, tak jak to bylo s jídlem? Říkal jste, že jste zastavoval vesměs na benzínkách, tak co jste jedl?
No, dietologové by mě asi vzali klackem přes záda, protože já jsem jedl prostě takový ty bagety a bohužel jsem nestavil, nebo nejel jsem úplně po těch hlavních tazích, takže jsem spíš stavil u těch menších benzínek. A ty menší benzínky se v podstatě výrazně liší od těch větších tím, že nemají nabídku čerstvých baget a čerstvých věcí. Jakoby, jo. Takže jsem prostě kupoval takový ty zabalený hrůzy a musím říct, že jsem si na nich ohromně pohutnal, protože samozřejmě člověk, jak má hlad a je to tak jakoby řízený, tak sní úplně všechno. Jo. Takže jsem si kupoval tyhle ty věci, na kterých jsem to de facto odjel. Když jsem pak narazil na nějakou lepší benzínku, tak samozřejmě to bylo fajn, že jsem si dal polívku a k tomu nějakou čerstvou bagetu, to jsem vždycky jako kvitoval a právě i z toho důvodu jsem pak ke konci projektu, hlavně přes noc, když jsem jel, tak jsem preferoval spíš nějaký třeba i silnice první třídy, protože tam nebyl takový provoz a hlavně jsem zjistil, že na Moravě mají krásný krajnice široký, kde je místo pro toho cyklistů. A ve finále největší souboje s autama jsem v podstatě zažil třeba na silnicích třetí třídy, jo, kde ta silnice je úzká a není tam tolik prostorů a řidiči jako kolikrát taky úplně neberou ohled, jo, na toho cyklistu. I když musím říct, teda, když už jsem tady u řidičů českých, tak jak je proklínám a nadávám na ně, tak během toho projektu jsem měl snad jenom jeden nebo dva konflikty s řidičem, jako kdy jsem prostě nějak nadával nebo se cítil ohrožen. Ale jinak musím říct, teda, že když jsem vyrážel, tak jsem si tak říkal, no tak kolikrát denně jako dojde k nějakému konfliktu, tak jsem se typoval jak 10krát a to jsem teda hodně přestřelil. Musím říct, že tentokrát mě český řidiči docela mile překvapili.
Asi věděli, že jedete bagetovou tour Praha-Sněžka.
Měli slitování.
Dan Polman je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Bavíme se hlavně o jeho nedávno absolvovaném projektu Praha Sněžka, v rámci kterého zajel na všech 14 nejvyšších vrcholů všech 14 českých krajů a včetně té Sněžky úplně na závěr. Ta vaše akce měla zároveň i charitativní pozadí. Rozhodl jste se to propojit ještě s tím, že někomu dalšímu pomůžete. Můžete říct, o co šlo?
Přesně tak. Já všechny ty mý, jak já říkám, magoroviny, většinou, nebo ne většinou, ale prakticky pořád spojuju s nějakou charitou, protože si říkám, když člověk jakoby je zdravý a má vůbec jakoby šanci provozovat takovouhle činnost, tak samozřejmě to vychází z jistého přebytku. Jo? Přebytku času, přebytku peněz, já nevím všeho a každý člověk jakoby nemá, že jo? Samozřejmě to zdraví a ty prostředky na to bavit se tímhle způsobem ve svém životě. Takže vždycky myslím i na ty lidi, kteří třeba i potřebují pomoc s tím, aby se mohli nějakým způsobem v životě zabavit. A já už dlouhou dobu spolupracuji vlastně se skupinou nebo se sdružením Sportem proti bariérám. U nás v Nové Pace fungují a ti právě zahájili sbírku na projekt Domeček plný koleček, což je výstavba centra, kde se budou moci realizovat handicapovaní lidé. V podstatě nejenom fyzicky, ale mentálně handicapovaní. Bude tam chráněná dílna fungovat, takže najdou tam i práci. Zároveň chtějí samozřejmě vystavět nejrůznější sportoviště, takže se tam ti lidé i zabaví. Tak mi to přišlo jako dobrý nápad a spojil jsem to s tímhle projektem a musím říct, že doteďka se vybralo přes 29 tisíc, což mě mile překvapilo.
A každý, kdo se dozvěděl o vaší cestě a chtěl skrz vás podpořit tenhle ten projekt, tak mohl DMS-kou nebo nějakým převodem na účet přispět. Takhle to fungovalo?
Přesně tak, v podstatě přispět přímo té organizaci s tím, že jenom mě ti lidé dali vědět, že to v podstatě dělají na základě mého projektu. A zároveň si mohli vybrat, jo, byli lidé, kteří dali třeba 1400 korun, jakoby za každý projetý kraj stovku, nebo mě řekl kamarád, že chce dát 1603 korun, jakoby výška Sněžky. Takže každý si to spojil nějak s tím mým projektem a určitou tu částku od toho projektu odvodil a věnoval na konto vlastně toho projektu Domeček plný koleček. Takže to si myslím, že je taková rozhodně i podstatná část toho projektu a mě osobně těší.
A funguje tohle pro vás i jako nějaký jako přídatný motor motivace, že když už teda jedete, máte tenhle ten závazek svého druhu charitativní, tak je to jako další důvod v nějaké krizi nefláknout s tím kolem do Pangeitu a neříct si jdu od toho, protože tohle jsou moje 4 dny, ale teď už vlastně nejsou už jenom tak moje.
Jo, je to tak, přesně. Člověk právě jak jede sám během té cesty, tak je fajn, že právě nemusí myslet jenom sám na sebe a může přemýšlet i nad tím, že dělá něco pro ostatní a v podstatě jsou jakoby takový, řekl bych, 3 základní motivy. Tak ten základní motiv je samozřejmě dokončení nějakého vlastního snu, nějakého sportovního výkonu, který si člověk na sebe upletl, jako formou takového biče, řekl bych. Druhá motivace je samozřejmě vědomí, že vám někdo drží palce a fandí vám a podporuje vás, tak to jakoby žene samozřejmě jaký člověka dopředu, že v okamžiku, kdyby řekl, hele, balím to, tak bude zklamaných strašně moc lidí, nejenom já. No a třetí motivace, přesně jak říkáte, je i vědomí, že ta akce de facto pomáhá vyloženě jakoby i materiálně někomu, což určitě působí taky jako pozbudivě.
Asi se teď zase budete na přednáškách setkávat s otázkou, co teda bude dál. Ten český projekt jste realizoval, tak teď je buď na řadě nová paka Everest, nebo návrat do Alp, nebo něco jiného. Možná se hodí připomenout, že jste i držitel rekordu ve 24 hodinovce, nějakých 880 kilometrů. Je český 24 hodinovkový bikerský rekord.
Silniční, ano.
Tak co teď?
No, to je vždycky právě ta otázka, které se bojím.
Tak se teď budete teďka, nějaký čas bát, než zase teďka, někdo něco nadhodí.
Teďka musím říct, že nějak vůbec nemám v hlavě nic. Já když si uvědomím, tak ty projekty šly vlastně po 3 letech za sebou, přesně, tuším. Velký Benáčem byl 2009, pak No Glock 2012. Tady 2015, takže já si myslím, že teďka si dám určitě oddych a nejsem takový typ, který by kalkuloval a přemýšlel, co ještě dokázat, co udělat, ale u mě to je tak, že to musí přijít jakoby samo. Jo. A v okamžiku, kdy prostě se dozvím nějaký zajímavý příběh, třeba ty alpský projekty byly inspirovaný příběhem o vzniku názvu té hory, na které končili. Jo. Takže když bude nějaký zajímavý příběh, nějaká motivace, tak třeba něco v budoucnu udělám.
Dodejte příběh a Dan Polman se toho chytí. V tomhle případě to bylo 98 hodin a 1463 kilometrů po Česku v rámci projektu Praha Sněžka. Respekt a díky za to, že jste dorazil sem na rozhovor do Casablanky.
Já díky za pozvání.
Naschledanou.
Mějte se.